Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim ja argumentet kryesore të programit të 17 marsit, ideologjitë dhe përfitimi të mos kushtizojnë misionin e lartë të medjave në promovimin e dinjitetit shoqëror në shoqëri. Kështu tha Papa në audiencën e sotme me pjesëmarrësit e mbledhjes plenare të Këshillit Papnor të Komunikimeve Shoqërore.
Shkëmbimi për zemërt mesazhesh ndërmjet Papës Benediktit 16 e Patrikut Moskës Aleksej II, ku urohet një bashkëpunim më i madh për bashkimin e të krishterëve.
Filluan predikimit e kohës së kreshmeve në Vatikan në praninë e Papës së bashkëpunëtorëve të tij të Kurjes Romake, në qendër të meditimeve mundimet të Jezusit në kopshtin e Gjetsemanit.
Janë gjetur trupat e tre shqiptarve të vrarë në Afganistan. Njoftimin e dha policia afgane, bashkë me të tre shqiptarët ishin rrëmbyrë dhe katër afgan të cilët më pas u liruan.
Hamasi do të formojë qeverinë e re palestineze pa partner koalicioni. Kabineti i ri qeveritar i Hamasit pritet të shpallet nesër para presidentit Abu Mazen.
Mijëra serb kanë protestuar sot në veri të Mitrovicës kundër pavarësisë së Kosovës duke përkujtuar 2 vjetorin e protestave të marsit. Protesta e tyre ka ardhur në ditët kur në Vjenë, po mbahej raundi dytë i bisedimeve për decentralizimin dhe statusin e Kosovës ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, me ndërmjetësimin e zëvendësit të Martial Tisarit Albert Rohan.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen. Para se të kalojmë të argumentet në mënyrë më të holësishme, dëgjues të nderuar, ju përkujtojmë se programin ton mund të ndiqni edhe në faqet e internetit në këtë adres www.radiovatikana.org. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Mjetet e komunikimit shoqëror të kontribuojnë në formimin dhe informimin e njeriut duke respektuar dinjitetin njerëzor e duke paraqitur modele pozitive jete dashurie që ka përcejnë kufit e interesave të fitimit ose të bindjeve ideologjike. Pra, mjetet e komunikimit dhe industri që prodhojnë zbavitje në shërbim të zhvillimit e njeriut, në drejtim të së mirës dhe të së vërtetës duke u nisur nga fëmijët, ishin në qendër të vëmendjes së Papës Benediktit e 16 në audiencën e tij me Këshillin Papnor të Komunikimeve Shoqërore që organizoi këto ditë në Vatikan asamblenë vet plenare. Papa sot ripohoi me fort se as ideologjitë dhe asfitimi nuk duhet t'i kushtizojnë programet ose informacionin.
Duhet guximi vendosmëri për ta nxitur fabrikën e fuqishme të komunikimit modern të propozoj modele pozitive jete, dashurie, dinjiteti njerëzor, si në sektorin e njohurive dhe lajmeve të reja me karakter formuas e informuas, ashtu edhe në atë të spektaklit shumë formësh të zbavitjes. Për këtë guxim e vendosmëri u foli Papa antarëve të Këshillit Papnor të Komunikimeve Shoqërore, të cilët i priti sot paradite në sallën Klementinë në Vatikan. 40 vjet më parë, kujtoi Ati Shenjtë, një nga dokumentet e para të Koncilit II Vatikanit, Inter Mirifica, kushtuar medjave, pati pranuar fuqinë e jashtëzakonshme të mjeteve të komunikimit në formimin dhe informimin e mendjeve njerëzore dhe në modelimin e mënyrës së tyre të menduarit. Sot vërejti Papa ndjet nevoja urgjente që kjo fuqi të shfrytëzohet në favor të mbar njerëzimit. Sfida, pohoi Ati Shenjtë, qëndron në inkurajimin e komunikimeve shoqërore dhe industrive të zbavitjes që t'jenë protagonistës së vërtetës e nismëtar të paqes, paqe që linë nga jetë cilat kanë jetuar në përkim me të vërtetën që çliron.
Such a commitment demands principled courage and resolve on the part of those who own and work within the hugely influential media industry.
Një impenjimi i tillë kërkon së pari guximi e vendosmëri nga ana atyre të cilët i kanë në dorë punojnë brenda industrisë pakufishme me ndikim të fuqishëm të medjave të komunikimit shoqëror për të garantuar që promovimi i thëmirës së përbashkët mos flijohet kurrë në kërkim të fitimit personal ose të shkaqeve ideologjike që shprehin mungesë përgjegjësie publike.
Anasjelltas vjoj Papa në koherencë me mesazhin e tij për ditën e komunikimeve shoqërore, media duhet ta kundrojnë gjithnjë mbi bazën e etikës së tyre prodhuese mbështetjen e martesës dhe të jetës familjare që janë themeli çdo kulture e çdo shoqërie, përveç tjerash Papa theksoi edhe se
in cooperation with parents, the social communications and entertainment industries.
Në bashkëpunim me prindërit, informacioni dhe zbavitja mund të ndihmojnë në thirrjen e vështirë, por të këndshme për të rritur fëmijë, duke u paraqitur atyre modele edukative të jetës e të dashurisë njerëzore. Sa gjë shkurajuese dhe shkatrimtare është për ne të gjithë kur ndodh e kundërta, tha më njëherë më pas me hidhrim ati shejt Benedikti 16, posaçërisht kur të rinë tani në nështrohën shprehjeve të zvetnuara ose të reme të dashurisë që përqeshin dignitetin e njeriut, dhruar nga Zoti, dhe vënë në rrezik interesat e familjes. Mos kurseni asnjë përpjekje, tha në përfundim shejtëria e tij Ratzinger, duke ju drejtuar antarëve të dikasterit papnor të komunikimeve shoqërore për të ndihmuar ata që punojnë në botën e mediave që të promovojnë çka është e mirë dhe vërtet, posaçërisht për sa i përket kumtimit të jetës njerëzore dhe shoqërore, e të denoncojnë çka është e rreme, posaçërisht prirjet që i gryjnë themelit një shoqërie civile të denjë për personin njerëzor.
Shkëmbimi për zemërt mesazhesh ndërmjet Benediktit 16 dhe Patrikut Moskës e të gjithë Rusive, Aleksej II, të cilët urojnë një bashkëpunim gjithnjë më të dendur dhe një dëshmi të përbashkët të krishterë përballë sfidave të rënda të kohës sonë. Shkëmbimi i mesazheve u realizua gjatë vizitës në Moskë të kardinalit Echegaray, që mori pjesë në 24 shkurtin e kaluar në liturgjinë solemne kremtuar pranë katedrales të Shën Shëlbuesit me rastin e ditëlindjes dhe ditës së emrit të Patrikut Aleksej II.
Papa, duke shprehur urimin e tij të përzemërt për festën e dyfisht, ju lut Zotit t'i jap bekime të begata Patrikut dhe ministerit e tij kushtuar bujarisht çështjes së ungjillit. Gjestet dhe fjalet e vlazërisë për trirë ndërmjet barinjve të grigjës e Zotit, shkruan Benedikti 16, na tregojnë se bashkëpunimi gjithnjë më i ngushtë në vërtetësi e në dashuri kontribuojnë për të rritur frymën e bashkimit që duhet të pri hapave të gjithë të pagzuarve. Bota e sotme, nënvizon Papa Ratzinger, ka nevojë të dëgjojë zëra që i tregojnë rrugën e paqes, të respektit për të gjithë, të dënimit të çdo lloj dhune, të dinjitetit të çdo njeriu dhe të drejtave që i përkasin që nga lindja.
Në letrën e përgjigjes, Patriku Aleksej II e falenderon përzemërsisht papën për urimet e ngrohta dhe për kujtimin në lutje. Në kohët tonë, kur shekularizimi po zhvillohet me vrull, në vizon Aleksej II, krishterimi gjindet për balë sfidave të rënda që kërkojnë një dëshmi të përbashkët. Jam i bindur, shton Patriku i Moskës, se një nga detyrat parsore të kishave tona që kanë vizion të përbashkët për problemet shumë të aktuale të botës bashkohore, duket jenë sot mbrojtja dhe afirmimi brenda shoqërisë vlerave të krishtera, me cilat njerëzimi jeton që prej më se 1000 vjetësh. Shpresoj, përfundon Aleksej II, se për këtë do të ndihmoj edhe zgjidhja e problemeve që ekzistojnë akoma ndërmjet dy kishave. Me këtë rast, Benedikti 16 i dhuroi Patrikut medaljen e artë të papnisë së tij, ndërsa Aleksej II i dërgoi atit shenjt një kryq krahërori si shenjë mirënjohje e nderimi.
Me lutjen në kopshtin e Gjetsemanit, Jezusi i tregon njerëzimit se për Zotin gjithçka është e mundshme. Kështu u shpreh sot paradite predikatari i shtëpisë papnore At Raniero Cantalamessa, në predikimin e parë të kohës së krezhmeve në praninë e Papës Benediktit 16 e të gjithë pjesëtarëve të kurjes romake. Predikimi u mbajt në kapelin e Nënës së Shëlbusit në Vatikan. Dy predikime tjera krezhmore do të mbahen të premten me 31 mars dhe të premten me 7 prillin e arshëm. E tema e përbashkët e predikimeve të kohës së krezhmeve është duke kujtuar mundimet e lume.
Të rrim paksa me Jezusin Gjetseman e mbi kalvar për të mbritur kështu të përgatitur në solemnitetin e Pashkëve. Ky është qëllimi i reflektimeve krishtmore të propozuara nga Atkanta la Mesa, i cili çoi menjëherë dëgjuesit në skenën e Getsemanit, ku Jezusi lutet i pushtuar nga një ankth për vdekje.
Gesù è solo davanti alla prospettiva di un dolore immane che sta per abbattersi su di lui.
Jezusi është vetëm përballë perspektivës së një dhimbjeje që i kalon kufit e mendjes njerëzore, e cila është fare afërt. Ora e pritur dhe e frikshme e ndeshjes përfundimtare me forcat e së keqes, ora e provës së madhe, kam pritur, por shkaku i ngushticës së tij është shumë më i thellë. Ai ka marrë mbi vete gjithë të keqen e ndyrësirat e botës. Ai vetë nuk e ka bërë këtë të keqe, por kjo nuk e lehtëson as pak, sepse e ka marrë vullnetarisht mbi vete. Jezusi lufton për t'ia nënshtruar vullnetin e vet njerëzor Zotit. I duhet të luftoj, sepse shpirti është gati, por trupi është i likësht. Biblia, nënvizon predikatari shtepis papnore Kanta la Mesa, na paraqet edhe një rast tjetër të luftës në lutje, atë të Jakobit.
Nga njëherë, nënvizoj predikatari, duke vijuar një lutje të tillë, ndodh diçka e çuditshme që është e mirë atë njihet, për të mos e humbur rasin e çmuar. Palët shkëmbehen, Zoti bëhet ai që lutet e ti, ai që i drejtohet lutja. Zoti ta shtrin dorën ty e të kërkon diçka. E rasti më sublim i këtij shkëmbimi palësh është pikërisht lutja e Jezusit në Getseman, theksoi predikatari, dhe kujtoi se fjala Getseman është bërë simbol i gjitha dhimbjeve morale, sepse Jezusi nuk ka psuar akoma asnjë dhimbje fizike. Bota e sotme, aktualizoi predikimin atë Kanta la Mesa, është tepër e ndjeshme kur bëhet fjalë për dhimbjet fizike, preket shpejt prej tyre, por kur bëhet fjalë për dhimbjen morale, është shumë pak e ndjeshme, madje arrin deri aty sa të tallet me to.
Quanti Getsemani nascosti nel mondo, forse sotto lo stesso nostro tetto, nella porta accanto.
Po sa Getsemane të fshehura ka në botë, ndoshta në të njëjtën qati ku jetojnë, në të njëjtën shtëpi, në portën aty pranë ose në tryezën e punës afër nesh. Ta bëjmë pra tonë një nga dhimbjet e botës për këto kreshme e t'i qëndrojmë pranë atij që vuan në shpirt e në trup. Jezusit mos thotë, kërkova dikë që të më ngushëllonte, por më kotë nuk munda ta gjej.
Lind Totus Tus, revista e parë zyrtare që ndjek përgatitjen e materialeve të çështjes së lumnimit dhe shëtrimit të John Paulit II. Numri i parë do të shpërndahet falas në kanalin e internetit www.vicariatusurbis.org beatificazione. Kujtojmë se çështja e lumnimit të John Paulit II u hap me 28 qershorin e kaluar.
Roja Zvicrane papnore 500 vjet besnikrie në uniform është titulli i konferencës që zhvillua këto ditë në Rom nga kapitani komandanti i regjimentit papnor koloneli Elmar Theodor Meder. I organizuar nga rrethi Shën Pietrit, takimi u mbajt në kuadrin e manifestimeve të shumta që vijojnë me rastin e 500 vjetorit të rojes zvicrane e që do të përfundojnë me 6 majin e arshëm me betimin solemn në sheshin e Shën Pietrit të rekrutëve të ri.
Kujtojmë se motoa 500 vjeçare e rojeve papnore zvicrane është Acriter et Fideliter, me guxim e besnikri. Rojet papnore që u themeluan me dëshirën e papës Julit II në vitin e largët 1506, sot i shërbejnë të 50-tit pap Benediktit 16, por çdo të thot për një roje zvicrane të jesh në shërbim të papës, na përgjigjet koloneli Meder.
Per tutti noi è un grande onore e un privilegio che abbiamo. Siamo proprio i rappresentanti di tantissimi altri giovani svizzeri, ma non...
Për të gjithë ne është nder i madh e privilegj. Jemi përfaqësues të shumë të rinjve të tjerë zvicran, por jo vetëm zvicran. Besoj se në mbar botën duhet të ketë shumë të rinjtë të tjerë që dëshirojnë të kryejnë po këtë shërbim që kryejmë ne. Nga kisha në trevat shqiptare. Kreshmet janë kohë e privilegjuar shtektimit e brendshëm drejt Krishtit, burimit e përdëllimit hynor, një shtektim në të cilin jemi të thirrur ta përforcojmë fenë tonë në Krishtin dhe dashurinë ndaj të afërmit. ne administraturen apostolike të Shqipërisë e Jugut e mënyrë të posaçme në Elbasan në këtë kohë të përgatitjes për Pashkë janë organizuar nisma dhe veprimtari të ndryshme pranë bashkësisë kishtare të Shën Piu të 10 për të ndihmuar besimtarët në ecjen e tyre shpirtërore drejt Krishtit të ngjallur. Të dëgjojmë shërbimin nga Elbasanit e Mariza Stratit.
Besimtarët në Krishtin të Bashkësisë Katolike në Elbasan në vazhdimësi patën mundësinë të rriten në besim duke marrë pjesë në formimin komunitar. Mbi temën e muajit mars, të ndihmojmë të gjithë, gjithmonë e kudo. Takimi u zhvillua pranë qendrës Don Orione në drejtimin e famullitarit Don Emilio Valente, i cili dha shpjegime të qarta, është e dukshme se të ndihmosh apo të mos ndihmosh vetëm në bazë të asaj që të tjerët apo vetë rrethana tregojnë. Kjo është diçka boshe pa kuptim. Zoti do të na kërkoj llogari për të mira që kemi bërë dhe për të gjitha ato të mira që nuk do të kemi bërë. Kjo është e vërteta. Për askë nuk do të ekzistoj justifikimi. Të gjithë duhet të bëjmë mirë. Të bësh mirë gjithmonë kudo, kjo na shtyn që ta tejkalojmë vetveten. Të rritemi dhe të mos jemi pasiv. Takimi përfundoi me disa iniciativa konkrete nga vetë besimtarët. Të ofrojmë një pjesë të kohës sonë për fëmijët që jetojnë në shtëpinë e motrave të Nën Terezës, vullnetarisht. Të vizitojmë familjet e varfra, të shkëmbejmë fjalë me të varfrit që shohim në rrugë. Të heqim një dorë nga diçka e jona për të ndihmuar një person të varfër. Motoja që do t'i shoqëroj besimtarët në këtë muaj do jetë: të gjithë të ndihmojmë të gjithë.
Nga lajmet shoqërore e politike. Janë gjetur trupat e tre shqiptarve të vrarë në Afganistan. Njoftimin për gjetjen e tre shqiptarve dhe të një gjermani në Mainwand të rrëmbyer të shtunën e kaluar nga kryengritësit të Taliban në Kandahar e dha policia afgane. Bashkë me tre shqiptarët ishin rrëmbyer edhe katër afgan të cilët më pas u liruan.
Hamasi do të formojë qeverinë e re palestineze vetëm pa partner koalicioni. Sipas zëvendësit e Hamasit, bisedimet e fundit me Al-Fatahun të presidentit Mahmud Abbas dhe frontit radikal për shlirimin e Palestines nuk sollën ndonjë rezultat pozitiv për një qeveri të përbashkët. Kabineti i ri qeveritare i formuar nga Hamasi pritet të shpallet nesër para presidentit Abu Mazin për të kaluar pastaj në parlament.
Disa kryengritës të veshur si ushtari iranian dhe polic kanë vrarë 21 civil në një rrugë në provincën juglindore Beluxhistan, e cila kufizohet me Afganistanin, bëri të ditur shefi policisë iraniane.
Mijëra serb kanë protestuar sot në Mitrovicë kundër pavarësisë së Kosovës dhe kanë përkujtuar dyvjetorin e protestave të marsit. Protesta e serbëve ka ardhur pikrisht në ditën ku ne vjen mbahej raundi i dytë i bisedimeve për statusin e Kosovës me ndërmjetësimin e zëvendësit të Marti Ahtisarit Albert Rohan.
Antarët e grupit të kontaktit janë shprehur optimist në Prishtinë se takimet e vjenës për statusin e Kosovës do të kenë rrjedhë pozitive dhe se rezultatet e dala do të paraqesin një zgjidhje konsensusi rreth temave që po diskutojnë Prishtina dhe Beogradi. Diplomat të vendeve të grupit të kontaktit i thanë kryeministit Agim Çeku se nuk duhet pritur statusin përfundimtar të Kosovës për zbatimin e decentralizimit.
Me kaq përfundon edhe misionin për sot. Dëgjues të nderuar, mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.